Sveiki, čia Aukšta klasė, jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Atskleisim šiek tiek virtuvės paslapčių. Nuo pat tos dienos, kai pradėjome šitą laidą, susilaukdavom priekaištų. Kodėl į Aukštą klasę kviečiame tik tai žinomus žmonės, jų ir taip pilni viršeliai ir televizoriai. Taigi šį kartą padarėm neįprastai. Pasikvietėme niekam nežinomą aukštos klasės žmogų. Jis toks nežinomas, kad kai jo namie groja Kaušpėdas ar džiazu, nelabai kas be draugų ir ateina. Na, kadangi ne vietinis žmogus, tai nelabai ir įsižeidžia, taip pavadintas. Politologas, žurnalistas ir LA Kid Darius Udrys pas mūsų studijoje. Labą dieną.
Nu, labai malonu, ačiū, kad pakvietė.
Kai jūsų 428 kartą paklausė, kodėl grįžtat į Lietuvą, ką atsakot?
Nu, labai paprastai, esu lietuvis ir po 5 metų čia Lietuvoje galiu pasakyti, kad tikrai labai gerai čia jaučiuosi.
Bėgot iš užsienio į Lietuvą?
Nebėgau, ne. Pasiūlė darbą, jeigu galit patikėti. Ir tai tokį, kuris apsimokėjo.
Ar lengva grįžus į Lietuvą iš karto patekti į aukštą klasę?
Na, čia priklauso, žinoma, kaip mes tą apibrėžėm aukštą klasę. Aš linkęs truputį kitaip į tai žiūrėti, gal negu šiaip žmonės gal tą terminą supranta, bet kadangi visą gyvenimą puoselėjau ryšius su Lietuva, mano ryšiai su Lietuva neprasidėjo prieš 5 metus, kai buvau vaikas, mano tėvai, kurių tėvai juos išsivežė iš Lietuvos karo metu, skatino mane palaikyti ryšius su giminėmis Lietuvoje, ypač bendramžiais. Ir dėl to atvykęs į Lietuvą jau turėjo šiokį tokį giminių ratą, kurie padėjo įsitraukti gyvenimą čia Lietuvoje. Ir taip pat mano praktiškai visa karjera vienokiu ir kitokiu būdu susijusi su Lietuva, tiek Laisvosios Europos radija, kai dirbau, tiek kai dirbau pilietinio švietimo centre, kuris turėjo programų Lietuvoje ir panašiai.
Kaip savijauta, gerai jaučiatės Lietuvoje? Yra kultūriniai skirtumai, juk tarp Amerikos visai kitaip ir komedijas Lietuvių žiūri amerikietiškas, ne amerikiečiai.
Be abejo, ir aš iš tikrųjų geriau jaučiuos, negu maniau, kad jausiuos.
O kokios nuogastavimai buvo, dėl ko bijot, kad jausitės blogiau?
Nu, žinoma, visi perspėjo, kad kaip jūs pats sakėt, kad yra kitaip, yra kitokie humoro jausmai, kitoks bendravimo stilius ir taip toliau. Aš nenoriu atsisakyti savęs čia būdamas, bet man taip pat yra visada įdomu bendrauti su žmonėmis, kurie nėra visiškai vienodi, kurie nėra tokie patys kaip aš. Ir nuo pat mano pirmo atvykimo į Lietuvą 1988 metais mane fascinavo, domino, jaudino, galima sakyti, irgi tie skirtumai, kurie išsivystė per tą okupacijos laikotarpį, kai mūsų tautos dvi dalys buvo atskirtos, ta dalis, kuri pabėgo, galima sakyti, arba pasitraukė iš Lietuvos, ir ta dalis, kuri čia liko. Ir aš pastebėjau, kad ta lietuvybė, kuri buvo perduota man, ten, Jungtinėse valstijose, jau gerokai skyrėsi nuo lietuviškumo čia.
Kaip jie priimti? Bet mes kažkaip bandom iš tikrųjų suprasti, kaip ta lietuvybė yra perduodama, nes tu gyveni aplinkoj tokioj, kur vis tiek tu esi kitos valstybės plėdės ir kaip jie
nepaėmė. Iš kur jūs tos šakočius gaudavo ten?
Nu tai pakankamai močiučių mokėjo juos kepti. Tikrai ir būtent močiutės seneliai labai svarbu vaidmenį suvaidino, bet ir tėvai, žinoma, sąmoningumas buvo tikrai aukštas. Ta karta, kuri pasitraukė per antrąjį karą, nebuvo žmonės, kurie bėgo iš Lietuvos, ta prasme, ieškodami geresnio, turtingesnio gyvenimo. Jie nenorėjo palikti Lietuvos, jie manė, kad jie greitai grįš, jie nemanė, kad užsibus užsieniuose dešimtmečius. Tikrai buvo ta viltis, bent jau pasitraukiant, aš žinau iš savo močiutės ir tetos ir kitų giminaičių, kad jie manė, kad jie pasitrauks, kad pasibaigs karas ir kad galės sugrįžti į Lietuvą, bet po to žinom, kas atsitiko.
Bet lietuvybė, kurią gauna, sakykime, žmonės, emigrantų vaikai, tokia, jinai nėra kažko ypatingai sterili, tokia kaip vandenilio peroksidas. Dėl to, kad kai mes esam pats lietuvė, tai mes visko gaunam aplink ir ten ir nusikaltimų šiek tiek iš lietuvių ir mūsų apiplėšia kas nors gatvėje lietuvė ir kas nors automobilių stiklą iš... Nu, žodžiu, visko yra. Ir tos kultūros ir sovietinio kvapo to dar tempės iš leifos, iš tėvų, iš dar dar kažkokių mąstymo nemažai. O ten tu gauni tą lietuvybę jau tokią labai išgrynintą. Kalba, aplinka visas tyrili kaip ligoniniai, tik va kalbą prašom tau, knygutės, kultūra, tik tai geros programos, tik tai geriausi dalykai apie Lietuvą. Viso to nėra purvelio tokio, kuris yra. Ir tada žmogus praranda truputėlį imunės sistemą susilpnėjai, ne?
Aš apskritai linkęs sutikti su to, ką jūs tik pasakėt, nes iš tikrųjų man atvykus į Lietuvą, mane, kaip sakiau, tiek fascinavo, tiek šokiravo tos visos dimensijos to gyvenimo. Mums lietuvių kalba buvo beveik tokia privati kalba ten Amerikoje. Mes savo stovyklas turėjom, mes turėjom savo parapiją, savo tuos tokius mažus ratelius, asociacijas, bendruomenės, tačiau visuomenė buvo jau kita. Bet, kaip sakau, mane ne tik šokiravo tas, bet aš, mane tas fascinavo ir aš norėjau iš
jūsų
tikrųjų
nemokė tenai, suprasti, kaip, kokia yra Lietuva. Lietuvoje, kaip bandys apsukti jūs prie kasos.
Mano tėvai nebuvo Lietuvoje. Aš nuvykau, mano tėvas gimė Lietuvoje, bet nuo išvykimo jis nebuvo jau buvęs Lietuvoje. Mano motina gimė pabėgėlių stovykloje Vokietijoje ir visą gyvenimą nebuvo Lietuvoje. Aš prieš juos grįžau į jau laisvėjančią Lietuvą. Ir kaip sakau, man kilo noras iš tikrųjų tą Lietuvą, kokia jin yra, suprasti. Nes, kaip jūs sakėt, mes gavom tam tikrą idealistinį tos Lietuvos paveikslą, paremtą mūsų senelių ir perduotų tėvams vilčių įsivaizdavimais
ir panašiai. Ir kai grįžtate į Lietuvą, kas vat, dažniausiai...
Grįžtate, jis gyvena čia.
Na, ta prasme, kai grįžo 98 metais, kai atvažiavot, ar ne, kaip aš suprantu, tai kas...
88.
88.
Pirmą kartą, taip.
Tai va, tai kas labiausiai galėjo sukrėsti nuo vaizdo tokio Lietuvos jūsų akimis?
Buvo tokio... labai keisti dalykai mane sukrėtė, iš tikrųjų. Mane sukrėtė toks labai elementarus faktas, kad lietuvių kalba yra naudojama viešai. Kadangi, kaip sakiau, ta kalba mums buvo toks privatus dalykas, kurį kalbėjom labai uždaruose rateliuose. Ir buvo linksmo, bet ir truputį sutrikdė mane, kad visur užrašai lietuviškai. Juolab, kad mus dar labai tikino išeivijoje, kad lietuvių kalbos padėtis yra daug prastesnė Lietuvoje ir tai pasirodo buvo truputį, nu, tai buvo netikslu. Mums aiškino, kad ta rusifikacija buvo daug labiau pažengusi ir aš iš tikrųjų truputį nustebau dėl šito.
Jūs nesupratot kalbos, ar ne?
Deja, norėčiau suprasti.
Nes aš dar šnekėjo.
O jums...
Taip, ir taksistai piktindavosi, kai aš atsiprašydamas sakiau, kad nekalbu rusiškai, nes tuo metu buvo tokia, nu, ta atgimimo banga.
Galvoju, žmonės, kad, truputį... kad jau vaidina.
Taip, teisingai.
Kalbat dabar su taksistais arba restoranuose, 5 metus Lietuvoje gyvenat, bet vis tiek negalite kalbėti lietuviškai be akcento. Tai ar tiesa, kad na, taksistai daugiau iš jūsų pinigų nori, kai išgirsta akcentą?
Ne, man atrodo, aš jau apsipratau ir žinau, kaip elgtis.
O jūs galėtumėt, pavyzdžiui, be akcento pakalbėti 10 minučių?
Nežinau. Aš tiesiog kalbu taip, kaip man natūraliai gaunasi.
O dabar geriau kalbate, ar taip pat kaip ir tada, kai atvykote vienodai?
Nes, nu, aš tikiuosi, kad geriau.
Visme, jaučiate pat savo daugiau žodžių atsirado įsireiškimų, kokių nors slengo lietuviško, ar ne?
Aš šiaip slengą naudoju su tam tikrą ironiją dažniausiai, bet nes man slengas nėra tas standartinis kalbėjimo būdas. Bet šiaip aš tikiuosi, kad pagerėjo. Nu, negali nepagerėti, jeigu daugiau ją
naudoju.
Mokytis, bet sunkiai sekasi, būtent dėl darbo įtempto gana daug tenka keliauti.
Penkis metus čia Lietuvoj gyvenat, bandot prie lietuvių prisitaikyti, arba esat, arba lietuvius pritaikyti prie kitų.
Nu, aš tikiuosi, kad tai abipusis fenomenas.
Abipusis. Ar liko kokiu nors amerikietiškų įpročių, kurie vis dar jūs negalite jų išgyvendinti ir vis išsiduodat, kad jūs esat vis tik tai užjūrių?
Tai pavyzdžiui, kai keliu telefoną, nesakau, klausau.
O ką sakote?
Sakau, labą dieną, čia kalba Darius Žudrys.
O tos
manieros kartais man jos atrodo truputį šiurkštokos mūsų toj viešoje erdvėje bendraujant.
Kurios pavyzdžiui?
Ar tai parduotuvėje, ar tai telefonu. Atrodo, žmonės labai rimtų veidų ir labai tokių gal perdėtų šiurkštumų, netgi atšiaurumų
bendraujant. Tai kokio čia situacijoje tas šiurkštumas pasireiškia?
Nu, kaip sakau, telefono kalboje, bet tas keičiasi, žinoma, dabar daug geriau yra negu negu anksčiau, mano galva.
Na, amerikietis stovė.
Amerikiečiai sako, nu, jūs žinot amerikiečius. Na, amerikietis. Hey, how are you?
Amerikietis kasoj stovė kokios prekybos centro.
Nu, visi sveikinasi,
šypsosi. Nu, nuo lietuvio.
Kasininkės tikrai bent jau išoriškai draugiškesnės yra. Ir taip, žinoma, tada prasideda visi tokie priekaištai, kad ar čia nuo širdu ar ne nuo širdu, bet tiesą sakant viešumoj, man tiek nerūpi ar tai nuo širdu ar ne, aš tiesiog nenoriu visą laiką būt apsupta žmonių, kurie yra, nu, švelniai tariant, nusiminę arba surūgę.
Gerai, o kodėl taip yra, kad Amerikoje supermarkete ar koks nors durininkas Manhattano dangoraižių tave pamatęs, atrodo lyg tai taip džiaugtųsi visą gyvenimą laukia tave sutikti ir tą Hawaii'ų pasako ir nusišypso, iš kur tas atsiradė?
Ne, aš manau, kad tai, žinoma, irgi yra perdėtas dalykas, bet ta kultūra yra tokia, kad tau nesukelt nemalonumų. Tiesiog mes vieni kitiems gal nesudarykime dar didesnio nemalonumo, negu šiaip jau mūsų gyvenimuose yra.
Tai čia kurioje stadijoje atsiranda tai, kad tu turi šypsotis, pavyzdžiui?
Aš manau, čia iškyla iš bendro tokio anglosaksiško mandagumo
suvokimo. Žmonės labiau bijo prarasti savo darbą tenai, dėl to jie absoliučiai turi būti malonus visą laiką.
Nu, nežinau, ar dėl to, čia tiesiog bendravimo kultūra tokia išsivystė, kad iš mandagumo mes stengiamės nesudaryti kitiems nemalonumų. Viešoje erdvėje.
Na, vis tiek amerikiečiai, kad ir kokiam nors bare prisėdus, ar tai būtų oro uostas, ar tai būtų šiai baras, greta sėdintis žmogus, jisai būtinai tave užkalbins, gal netgi prisipažins.
Taip, yra žymiai labiau priimtina žmonės nepažįstamus užkalbinti.
O kodėl taip yra? Kodėl jie nebijo to padaryti?
Aš manau, kad žmonės, vienas dalykas įprotis, bet tas įprotis, aš manau, kyla iš labai paprasto fakto, kad tiesiog yra naudinga mums susipažinti vieniems su kitais. Ir nes tu nežinai, ką tu sutiksi. Gal tu sutiksi žmogų, kuris tau gali kaip nors būti įdomus ar naudingas. Ar...
O Lietuvoje negalima sutikti?
Be abejo, aš tą asmeniškai čia stengiuosi, va šitą įprotį stengiuosi puoselėti, kad reikia bendrauti, reikia mums pažindintis. Pavyzdžiui, vienas dalykas, kas mane ypač nuvilė, tai kai organizuojami yra vakarėliai kažkokie, kuriuose galima susipažinti su tikrai labai įdomiais ir daug pasiekusiais žmonėmis, bet visi stovi savo kampuose ir taip truputį skeptiškai vieni kitų žiūri ir neperžengia tos ribos, neina, nesusipažįsta.
Nepasitikė savimi, gal lietuviai nepasitikė savimi.
Gal čia tik...
Gal amerikiečiai jaučiasi tokia iškili didinga tauta, kurie kitus, reiškia, su kitais pažindintis kaip kokį kartą paglostyti iš tikrųjų.
Amerikiečių gal įprotis šiek tiek paskatina tai daryti, bet visiems mums yra sunku įveikti tą. Aš nesakau, kad man tas labai yra visada sklandu prieiti prie kito žmogaus, kurio tu nepažįsti ir pradėti pažinintis. Nu, bet yra tokios formuluotės, kurios priimtinos ir tiesiog ta praktika yra laikoma sveika, kad tu ateini ir prisistatai, aš esu toks ir toks, labą dieną, ir tada kitas žmogus pasako tau savo vardą ir truputį apsikeičiam informaciją. O čia aš jaučiu kartai žmonės slepia tą informaciją. Ką jūs veikiat? Nu, veikiam. Šį beitą. Taip, ir tada reikia tą informaciją labai...
Koks šitas gyvenimas?
Sunku labai sužinot, ką nors iš kito žmogaus.
Gerai, įsivaizduokim, ateinat jūs į kokią viešą vietą, restoraną, barą ar renginį. Jūsų akis žvitri gebėtų aptikti, kuris iš jų yra amerikietis?
Gal šiek tiek pagal aprangą.
Kuo ta
gal
apranga?
Pagal apkūnumą šiek tiek.
Kuo ta apranga skirtusi?
Amerikiečių.
Kuo ta
apranga
skirtusi?
Gal pagal šypseną platesnę, nežinau. Kuo jis skirtusi? Nu, čia sunku būtų apibrėžti, bet amerikiečiai gal net tokie... Ne, jie rengiasi gal ne taip formaliai. Mes truputį čia Lietuvoje formaliau rengiamės, kai išeinam iš namų.
Labiau pasiglamžę gali būti, ar ne?
Amerikiečiai labai atsipalaidavę savo aprangoje, ypač ne verslo kontekstuose.
O jeigu pasižiūrėt kokios American Music Awards, tai ten tikrai nesakysi, kad pasiglamžę atėjo?
Ne, tai jau specialiai pasipuošti, visi moko.
Gerai, sakėt apie renginius. Lietuviai kartais būna stovi būreliuose, nenori susipažinti. O kuo tai skiriasi, pavyzdžiui, nuo Amerikos tokių vakarėlių? Aš čia prezumuoju, kad jūs ten bent kartą kokį esat lankėtis.
Taip, be abejo, mes prisiverčiam ir, kaip sakau, tai nėra, nemanykit, kad tai yra visiems lengva, ar kad amerikiečiai tą taip puikiai yra įvaldę ir čia visi kiti negalėtų to įvaldyti. Kiekvieną kartą, kai mes pažindinamės, yra visada tokia truputį kažkoks nejaukumas, neramumas, tai turbūt yra natūralus instinktas. Jeigu nežinai, kas tas žmogus yra, nežinai, iš ko gali tikėtis. Bet visuomenėje, kurioje yra, kuri yra pakankamai saugi ir gal čia nuo saugumo, nuo tam tikro saugumo jausmo priklauso, žmonės turėtų jaustis pakankamai saugiai tą barjerą įveikti ir pažindintis. Nes kitaip mes praleidžiam galimybę susipažinti ir gal ką nors bendro sukurt, ką nors kartu nuveikti. Jeigu aš nežinau, ką žmonės gali aplink mane, tai mes ir nerasim tos sinergijos, mes nerasim bendrų projektų, mes nesukursim bendros ateities.
Kai 88 metais atvykot į Lietuvą, tai tikriausiai na, prašė iš jūsų duok kokios kramtomos gumos ar kokį Marlboro, duok vieną.
Bananų prašė atvežti.
O dabar tas požiūris į užsieniečius, taip vadinamus, čia jaučiasi?
Taip, jis yra įvairus, žinoma, aš manau, yra pakankamai žmonių, kurie supranta, kad po pasaulį pasklidę lietuviai gali būti didelis turtas, visom to žodžio prasmėm. Tačiau, žinoma, yra ir ta tam tikra pagėža kai kuriuose sluoksniuose, nu, tai išvažiavo, tai ir pasilikite ant savo užsieniuose ir mums jūsų ir nereikia. Nu, tam tikras nusivylimas, piktumas gal ir šiek tiek pavydo. Nežinau, labai sudėtingi yra tie jausmai, manau, žmonių šiuo metu, nes tikrai nėra lengva dabar Lietuvoje. Ir kai žmonės išvyksta, aš tikrai negaliu jų kaltinti, kad jie išvyksta ieškoti kažko geresnio. Tik norėtųsi, kad tas ryšys nenutrūktų, o mūsų ta pagėža gali būtent pakenkti tam.
Bet jeigu, pavyzdžiui, na, einat Palangoj Basanavičiaus gatvėje, užeinate į kokią kavinę, pradedat mojuot amerikiečio piliečio pasu, populiaresnis.
Kodėl aš tai daryčiau? Ai, kad dėl populiarumo?
Taip.
Aš manau, kad tai jau gerokai atslūgo. Žinoma, 88-ais tai jau buvo tikra egzotika, bet šiais laikais jau niekino nenustebinsi tokiais dalykais. Manau.
Daug ko trūksta jums Lietuvoje, sakykime, nuo amerikietiško gyvenimo būdo. Nu, McDonald'ai atsirado, sakykime, jau kai jūs...
O jūs galvojate, kad aš į McDonald'ą vaikščiau Amerikoje?
Aš tai klausiu. Nes nu, maždaug, kai jūs atvykot, nežinau, gal po 15 metų tik McDonald'as atsirado, turbūt, o gal po 10
metų. Ne, greičiau. Ne, manau, kad buvo kokių 10
metų. Sakiau, kas yra tie prekiniai ženklai amerikietiški, vis tik, kurie tą patinimą su Amerikos gerovė visokia. Čia galbūt netrūksta jums to nėra įperėjimo tokio, kad vat, ten, produktų kažkokių, dar kažko, kas ko čia labai gali būti. Nes lietuviai skundžiasi, kad Anglijoje nėra lietuviškos varškės, pavyzdžiui.
Grėtinės.
Žaugo žmonės, reiškia, varškės ir taip toliau, tai nėra važiuoja per kelis kvartalus, per kol randa kokią lietuvišką parduotuvę. Jums nėra, jūsgi užaugote tai ant amerikietiško produkto, iš esmės. Visokio,
taip. Ne?
Ir čia dabar rasti, nu, gal atsirando, gal kažko trūksta.
Bet laimė ta, kad mano tėvai buvo gana samoningi, kas dėl maisto ir ypač mano mama labai sveikos mitybos šalininkė didelė buvo ir mes tų tokių produktų, kurie parduodami po stipriausiais prekiniais ženklais. Nu, aišku, vaikai labai mėgsta saldumynus, čipsus, visokius tokius dalykus, bet mes turėjom pakankamai sveikatinga tokia bazė mitybos ir
aš nebuvau taip... Fermos karvių, pavyzdžiui, ir ne, kur pieno savo galėtų
išspačkinti. Buvo tokių eksperimentų. Buvo oškos pienas netgi siūlomas mums, nu, bet to jau aš negalėjau gerti. Bet kita vertus, kiti mėgsta. Tai buvo pakankamai, visų pirma, buvo pakankamai lietuviška mūsų šeima, kad mes tuos lietuviškus valgius žinojome ir gaminome.
Gaminote
lietuvišką maistą, taip.
Amerikoje, taip. Kągi tą lietuviškų, kokius valgius, tai tik nesakyt, kad kugelį kepa.
Plokšteinį, taip, žinoma.
To?
Taip, mano tėvas tarkuodavo rankomis tas bulves, atsisėdęs prie televizoriaus žiūrėdamas kokią laidą.
Pakalbėkime apie kitą vektorių. Tada, kai jūs gyvenot Amerikoje, arba kai dabar nuvykstat Amerikoje, tam pačiam bare ar restorane, iš ko atpažint lietuvį? Be Maksimos maišelio rankose.
Amerikoje iš ko atpažinti lietuvį?
Taip.
Nu, manau, kad lietuviai pakankamai sklandžiai įsilieja į tą aplinką. Aš negalėčiau pasakyti, kad aš galėčiau atskirti lietuvį. Nu, žinoma, jeigu kalbą išgirsti, tai galėtum atskirti.
O iš elgesio kažkokio
neįtų? Ne, lietuviai, aš manau, pakankamai integruojasi Jungtinėse valstijose. Ir tą galiu tikrai tvirtai teikti, nes buvau Los Andželo lietuvių bendruomenės pirmininkas ne vienerius metus. Tai. Teko bendrauti su visais lietuviais.
Gerai, o jeigu kalbėt apie Lietuvos kultūros eksportą arba įsileimą į pasaulinę rinką, ko dar trūksta tam, kad galėtų džiazu rengt koncertus Beverly Hills'e?
Marketingo. marketingo, kuris būtų nukreiptas į tikslinę auditoriją. Viena didelė silpnybė, kurią matau mūsų marketinge, tai mes per daug orientuojamės į patys į save, kai bandom lietuviškus produktus siūlyti pasauliui.
Kaip tai atrodo, kad patys
Tai atrodo, pavyzdžiui, tas, kas mum patinka, mes manom, kad patiks kitoms tikslinėms auditorijoms. Ir mes nepakankamai įsigilinam į kitų tikslinių auditorijų skonį, poreikius, interesus ir panašiai.
Na, bet mes šiaip ar taip turim This is Onos bažnyč, This is Beer Lithuania, Best Švyturys and Girls.
Nice. Nu taip, bet pavyzdžiui, aš matau labai dažnai, paimkim tokį pavyzdį, turizmo srityje, ne? Beveik kiekvienoje reklamoje figuruoja pasakymas, kad Lietuva buvo labai didelė Vytauto laikais. Tai galbūt tai yra įdomus istorinis faktas, bet kaip marketingo priemonė, aš nežinau, ką iš užsienio priviliotum šito būdu.
Gerai, kaip nesupainioti Vytauto su Vinetu, mes pakalbėsime po pertraukėlės. Sveiki, čia Aukšta klasė, Raigardas Musnickas, Mindaugas Lapinskas, pas mus svečiuose Darius Udrys. Atskriejo Facebook'u klausimas iš mūsų ištikimos klausytojos, Dovilės nesakysiu. Kodėl laidą kviečiate amerikiečius, jiegi irgi tauta buka ir vien tik burgeriai jiems rūpi, tegul paneigia, va.
O lietuvių nėra, kurie mėgsta burgerius, pažįstu kelis.
No, bet mes
čia tokį... toks burgerių bumas dabar prasidėjo,
mūsų, ir visi tos burgerius tik burgeriai dabar. Mūsų klausytoja Dovilė galvoja, ir daug lietuvių galvoja, kad amerikiečiai tokie tušti žmonės, kurie žemėlapį nežino, kur Lietuva yra.
No, o kiek lietuvių žino, kur Nebraska, pavyzdžiui, žemėlapyje? Galima paklausti. Tas supratimas geografijos, aš manau, visiems yra iššūkis. O galbūt šiek tiek to įspūdžio sukelia, būtent tai, apie ką mes jau anksčiau kalbėjom, kad yra daug paviršutiniško mandagumo, kuris savotiškai irgi Amerikoje irgi sukuria tam tikrą barjerą bendravimui, nes tu niekad nežinai, kiek tu žmogų realiai pažįsti, jeigu yra labai daug, jeigu jis labai apsikausto tuo išoriniu mandagumu. Bet rūšiuot žmonės į bukesnį ar mažiau buki, nežinau, ar taip bet, drąsiai ryščiausi.
Bet ta savigrauža, iš tikrųjų, lietuviai įsivaizduoja, kad visur kitur geriau, kur mūsų nėra, ir kad Amerika tai yra, na, čia visi svajonių šalis, visa kita, bet žmonės, kurie čia turi neblogus darbus, sakykime, ar ne, kažkokias pareigas užima, pakeliauja po Ameriką, sako, mes labai gerai čia gyvenam, iš tikrųjų, Lietuvoje. Nes amerikiečiams yra labai didelė problema saugumo jausmas. Iš tikrųjų, tiek namuose, tiek gatvėje, tiek valstybės prasme nuolat, reiškia, tam tikros vat, yra baimės, ten pakeliai žmonės, pavyzdžiui, taip lengvai, kaip mes nenakvotų automobilyje.
Taip, bet tai yra natūralus šalia, kur žmonės mažiau kultūrinių panašumų turi.
Jo, tai vat, noris vis dėlto pabandyti, ar vat, tie esminiai skirtumai, ar mes galim čia sakyti, kad nu, vat, tik tai svajonų šalis yra Amerika.
Ir... Ne, tikrai ne. Laidos pradžioje sakiau, kad aš čia tikrai gerai jaučiuos. Mes čia gyvenam labai jaukiai. Ir mes, kadangi yra didesnis kultūrinis panašumas tarp mūsų, mes geriau įsivaizduojam, ko galima laukti, ko tikėtis iš kito žmogaus tame bendravime. Amerika yra labai įvairi, kaip žinia. Yra labai daug visokių kultūrų. Ir tas bendravimas, jis yra įdomus, tikrai įdomus. Jis labai daug prideda stiprybės. Bet kita vertus, tai sukelia ir tam tikrų sunkumų, daug trinties. Ir tas mandagumas yra, aš manau, tam išrastas, kad tai viskas būtų, kad visa tai vyktų sklandžiau. Kad nesikirstume tose vietose, kuriuose mes nu, kitaip matom gyvenimą.
Na, vis tiek, Lietuvoje dalyvaujat jūs tame socialinėme gyvenime, labai jau čia toks patenkintas esat, ir koncertai vyksta, ir draugai gatvėmis vaikšto, su kuriais susitikt galima. O jeigu reikėtų dar pakelti į aukštesnį lygį Lietuvą, padaryti tokį magnetą rytų Europos, pavyzdžiui, ko čia dar trūksta Vilniuje?
Aš sakyčiau, kad trūksta daugiau laisvės jausmo. Kad tikrai žmonės labiau atsipalaiduotų, kad tikrai mes daug pasiekėm per 25 metus. Ir tikrai, kaip jūs sako, čia nėra kažkuo blogesnė šalis negu kitos. Ir kad mums nereikia visą laiką būti įsitempusiems dėl to, ar mes pakankamai geri.
O laisvės jausmas, jisai su kuo siejamas, nes kaip ir de facto ir de jure, tai laisvė čia yra, bet kokios laisvės, nes jūs kalbat apie kažkokią specifinę laisvę, kurios trūksta, aš taip suprantu.
Nelabai, ne, aš nežinau,
laisvė,
galiu specifiškai
žodžio tai įvardinti. Laisvė, jinai yra...
Ir viskas, kas gausis, jeigu jinai
vadinasi,
bus?
Vadinasi, yra vidinė kažkokia nelaisvė, taip suprast reikėtų.
Nu, kaip sakau, aš manau, kad nemažai to varžymo sikyla iš to jausmo, kad mes nepakankamai geri kažko esam, kad vis dar mum iki kažkokio tai gerumo toli dar reikia nueiti. Ir tas jausmas savaime, manau, kenkia mums, ta prasme, kad mums sunkiau yra tada pasiekti tai, ko mes siekiam. Šitą, jeigu kalbam apie pasitikėjimą savimi, šitą gerai yra įvaldę amerikiečiai, ta prasme, kad jie skatina tą pasitikėjimą savimi, galbūt netgi perdė tą pasitikėjimą savimi, kuris irgi turi savo minusų. Bent jau tai netampa kliūtimi.
Aš tai sakyčiau, asmens lygį, vieno individo lygį, jeigu jisai savim pasitiki, tai jam nebūtina demonstruotis, kokį jisai automobilį turi, pavyzdžiui, arba su kuo jisai pažįstamas yra. Jisai jaučiasi vertybę pats savai.
Visuomenė to reikalauja, tai jisai ir demonstruoja, jeigu visuomenė dar vis tai svarbu yra.
Automobilio turėjimas, prabangaus automobilio turėjimas, jisai kur svarbiau, čia ar ten?
Ir ten, ir čia.
Aš manau, abiejose vietose. Aš manau, kad tas sukelia tam tikrą įspūdį. Tai yra dalis asmeninio įvaizdžio, mes labai savęs išreiškiam per tai.
Tai jūs norit pasakyt, kad kai važiuojat su savo kabrioletu, prie jūsų čia taip pat merginos limpa kaip ir ten?
Vaikai labai mujuoja man, kas, nu, smagu yra, jiem patinka.
O Amerikoje nemujuodavo, Amerikoje kitą ženklą.
Mažiau, nu, mano automobilis netoks išskirtinis, tai... Ten mažiau pastebėdavo. Nors aš stengiuosi jį gražiai išlaikyti, man jis patinka, svarbiausia.
Bet tema gera buvo, kurią jūs palėtėt apie tą vidinę nelaisvę ir apie tą savęs menkinimą. Amerikiečiai jie turi savybę, pas juos netgi visą, net Holivudo filmai jie yra nukreipti į nacijos savivertės didinimą, ar ne?
Visi, taip, na ir individo.
Ir gebėjimai, reiškia, patriotizmo tie, kariai visi, kurie žūsta, gina, himnai groja, gerai muziką kuria, visi ten...
Superherojai.
Jo, taip. Superherojai, aktoriai, atrodo įspūdingai. Mes, išskyrus kokias nors politikų šnekas apie partizanų pokario, reiškia, veiklą, daugiau nieko nesam tokio, nu, gal vieną filmą esam sukūrę. Tik tai šiaip to tokio pasididžiavimo skatinimo nėra valstybės prasme, svarsto ar kelti vėliavos.
Ne, manau, kad atsiranda ir tai gana stipriai paskutiniu metu, kas irgi džiugu yra, žinoma. Bet aš manau, mes patys esam daug ką pamiršę apie savo istoriją. Ir yra tų herojų, ir yra tikrai įdomių istorijų, kurių mes neprisiminam tiesiog. Ir reikia mums pradėti prisiminti šitos dalykus.
Taip, istorijos istorijomis, bet į ateitį žiūrėjimas. Mes vat, niekada mes kalbame apie partizanų kovas, bet mūsų Rembo tokio vietinio kokio nors, kuris sakytų,
Blinda.
Kaip aš nugaliu. Nu, Blinda irgi istorinis yra, bet kaip vat, mes, reiškia, dabar keletas laidų apie šaukimą į kariuomenę.
Prezidentė mūsų.
Tai taip, bet kažkokio kultūrinio tokio nėra, galbūt imperatyvų daugiau reikėtų valstybei turėti, sakykim, gėduoti himną prieš pamukas, nežinau, čia tokie dalykai, gal išsikelti kiekvienoj klasėj vėliavėlę, gal reikia portretą kiekvienoj klasėj kieno nors pakabinti.
Nu, tai be abejo, simboliai yra svarbus, bet ir, turi būti ir turinys. Ir ar mes tą turinį žinom, ar mes patys žinom savo istoriją, mes žinom savo dabartį, ar mes žinom savo herojus, kad ir šiandienos herojus, aš nežinau. O kita vertus, kažkokį tai Rembo ar panašiai, amerikiečiai vis dar labai fiksuojasi į tą tokį individą, kuris visus išgelbėja. Nu, kas nebūtinai,
bet svarbu,
nebūtinai
kad
mes norim.
Kažką gelbėja.
Taip, bet nebūtinai mes norim visuomenės, kuri visiškai priklausoma nuo vieno žmogaus heroiškumo. Aš manau, mes visi turim stengtis būti heroiški.
Bet jeigu kiekvienas save pradeda tapatinti, kad ir aš galėčiau išgelbėti, dabar nėra su kuo tapatintis.
Kalbant apie tą ateitį prieš laidą pasižiūrėjau jūsų IMDb puslapį, ten parašyta Darius Udrys is an actor known for nematomas frontas and the assets. Kaip šitie čia atsidūrė?
Nu, nematomam fronte dalyvavau, kadangi filmo režisierius Vincas Roginis pakvietė tapti šio filmo naratoriumi ir labai to didžiojosi ir tikrai buvo įdomus darbas.
Naratorius tai čia, na, mūsų...
Nu, to filmo balsas.
Taip.
Ir įgarsinau lietuvišką ir anglišką variantą.
Tas kitas filmas?
The Assets buvo mini serialas, kurį filmavo Lietuvoje ir mane atrinko jame vaidinti.
Į ką? Kuo?
Aš vaidinau CŽV agentą. Tačiau mano vaidmuo buvo iškirptas iš galutinės versijos. Bet kur nors egzistuoja.
O planai kokie pasireikš dabar populiarų lietuviškus filmus, tokio nedidelio biudžeto kurti ir
Aš labai sveikinu, aš tikrai labai mėgstu filmus ir labai pasigendu gero lietuviško kino.
Taigi, jei turite puikų scenarijų ir komandą ir finansavimą ir jums reikia puikiai angliškai kalbančio lietuvio, galite pasikviesti Darių Udrį. Siekia žmogus kelti lietuvių socialinį statusą, kad galėtume eksportuoti ir nuskambėti per visą pasaulį. Labai ačiū Jums už tai, kad pas mus atvykote. Čia buvo Aukšta klasė. Susitiksime kitą savaitę.